dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi. Në këtë emision 30 minutësh, ndër të tjera do të ndiqni. Komisioni Evropian paralajmëron se në raportin e progresit për Kosovën nuk do të figurojë shumë përparim. Bashkimi Evropian paralajmëron marrëveshjet konkrete në bisedimet e nesërme mes Kosovës e Serbisë. Ministri i Dikasterit të Ri të Diasporës Ibrahim Akolli premton mbështetje për bashkëdhëtarët kosovar. Lirohet pa kaucion nga arresti shtëpiak ish kreu i FMN-s Dominik Strauss-Kahn. Polonia merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Leon Panetta dha betimin si sekretar i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se në raundin që fillon nesër në Bruxelles, do të arrihen rezultatet e para konkrete në çështje teknike të cilat po diskutohen mes Kosovës dhe Serbisë. Kronike Augustin Palokajt.
Bashkimi Evropian pret që në raundin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit që do të zhvillohet nesër në Bruxelles, të arrihet pajtim i parë konkret për disa çështje. Një zyrtari i BE-s ka thënë sot se Bashkimi Evropian mirëpret raundin e nesërm të takimit dhe është optimist se në të edhe formalisht do të arrihen marrëveshjet e para. Në BE pohojnë se sipas të gjitha gjasave në takim nuk do të nënshkruhen marrëveshjet, por ato çështje për të cilat palët do të bien dakord do të përfshihen në të ashtu quajturat konkluzat e kryesuesit, e që në këtë rast është Robert Cooper, zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian. Po ashtu në BE janë optimist se ndër pikat për të cilat do të mund të arrihej pajtim është lëvizja e lirë e njerëzve, pastaj më vonë edhe telekomunikacioni, energjia, kadastrat, sikur edhe njohja e diplomave universitare. Në BE nuk presin që për të gjitha këto pikat të arrihet marrëveshja nesër, por janë optimist se marrëveshjet për të gjitha këto 6 pikat të arrihen para fillimit të pushimeve të verës. Po ashtu në BE pohojnë se takimi i nesërm do të nisë në mëngjes dhe do të zgjasë gjatë tërë ditës derisa të mos arrihen edhe marrëveshjet konkrete. Për momentin në Bashkimin Evropian nuk dëshirojnë të japin hollësi tjera rreth këtyre pikave për të cilat pritet të arrihet marrëveshje. Në anën tjetër është mësuar se pas arritjes së marrëveshjes dhe pasi që ato në hollësi të shpjegohen në konkluzat e kryesuesit të takimit, do të formohen edhe mekanizmat për mbikëqyrjen e zbatimit të marrëveshjeve të tilla, edhe në ato mekanizma Bashkimi Evropian pritet të ketë një rol të rëndësishëm. Për Radën Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Prishtinë përfundoi takimi i dytë plenar për procesin e stabilizim asocimit. Përfaqësues të Komisionit Evropian thanë se përgjatë vitit të kaluar, Kosova ka shënuar progres në parafrimin e legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian, por theksuan rëndësinë që ligjet në fjalë të gjejnë zbatim edhe në teren. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Drejtori për Ballkanin Perëndimor në Departamentin për Zgjerim të Komisionit Evropian, Pierre Mirel, thanë se është befasuar pozitivisht nga arritjet që ka bërë Kosova në draftimin e legjislacionit të nevojshëm për integrim në Bashkimin Evropian dhe në tregun e brendshëm. Megjithatë, ai theksoi rëndësinë për miratimin e një varg ligjeve të nevojshme si ai i prokurimit publik, ligji për financimin e radiotelevizionit publik të Kosovës, ligji mbi shoqërinë civile dhe të tjera. Sfidë sipas tij mbetet sistemi i drejtësisë.
Një
sektor shumë i rëndësishëm tradicionalisht mbetet gjyqësori dhe reformimi i gjyqësorit. Kemi vrejtor përparim në kornizën ligjore me themelimin e këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorial dhe pasi janë arritur këto, presim që gjyqësori dhe gjykatat të performojnë më mirë. Andaj presim që në vitin ardhshëm ta bëjmë një rishikim për këtë, u shpreh Mirel. Ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Citaku tha se puna e institucioneve kosovare në përmbushjen e kritereve evropiane është ndikuar nga kriza politike e vitit të kaluar, e cila çoi Kosovën në zgjedhje të parakohshme. Ajo tha se puna për përmbushjen e kritereve evropiane do të fuqizohet pas publikimit të raportit të radhës së progresit, të cilin Komisioni Evropian e publikon në fillim të muajit tetor.
Ne do t'i ndajmë detyrat për vitin që vjen, sepse Detyrat për raport me rritë progresit fillojnë me këmë vjetët të. Një vit, pasi ajtë të publikohet me dy vit. Dhe një gjë duhet pasur parasysh. Sa më afër tjetë Kosova, strukturave europiane, aq më shumë rritën kërkesat e bashkimit europian në raport me Kosova.
I pyetur për kriteret ekonomike të cilat u kritikuan në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, Mirel tha se kërshi privatizimit dhe heqjes së pengesave për investitorët e huaj nevojitet të inkurajohet bujqësia.
We believe that Kosovo should use more extensively.
Besojmë se Kosova duhet të përdorë më shumë resurset bujqësore që posedon. Mendoj se është lënanash bujqësia dhe se duhet të bëhet më shumë. Ka shumë arë mbi të cilat nuk janë hedhur plehra e në të cilat sukses shumë mund të zhvillohej bujqësia organike. Duke i promovuar këto produkte, do të ulej deficiti i brendshëm tregtar, tha ai. Ndërkohë sa i përket liberalizimit të vizave, autoritetet evropiane përsëritën qëndrimin e Komisionit Evropian sipas të cilit duhet të përfundojnë riadhësimi dhe riintegrimi i personave të riadhësuar nga vendet e BE-s. Në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, Kosova pat marrë vërejtje serioze për mungesën e gatishmërisë së duhur për të luftuar korrupsionin, luftën kundër krimit të organizuar, për ndikimin politik në emrimin e gjykatësve dhe, siç thuhej, mungesën e lirisë së shprehjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është takuar me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, derisa po merr pjesë në konferencën Gratë përforcojnë demokracinë, praktikat më të mira që po mbahet në Lituani. Njoftimi i presidencës thotë se gjatë takimit me Ashtonin janë diskutuar çështje me rëndësi, por nuk janë dhënë detaje se për çfarë sakt është diskutuar. Zyra për informim e unmikut në Prishtinë ka njoftuar se OKB-ja në New York ka marrë vendim që Robert Sorenson të emërohet zyrtari kryesor i misionit OKB-s në vend. Vendimi pason pas largimit të shefit të deritashëm Lamberto Zanier, i cili është emëruar sekretar i ri i përgjithshëm i OSB-s. Robert Sorenson më parë ka shërbyer edhe si zëvendësshef i zyrës amerikane në Prishtinë nga viti 2003 deri në vitin 2004. Tri gazetat të pavarura të Maqedonisë pritet të mbyllen të shtunën. Mbyllja paralajmëruar vjen pasi që menaxheri i tyre, i cili pohetohet për evazion fiskal, ka dështuar të paguaj taksat me kohë. Tajkoni mediatik Velia Ramkovski, që ka në pronësi gazetat Vreme, Koha e Re dhe Shpic, si dhe televizionin A1, është arrestuar në muajin dhjetor në ndyshimet për evazion fiskal. Aktivistët për të drejtat e mediave thonë se akuzat janë një atak mbi mediat që janë kritike ndaj qeverisë së Maqedonisë. Paneli disiplinor i shkallës së parë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të Bosnjës ka suspenduar kryeprokurorin e shtetit Milorad Barashin. Procedurat kundër Barashinit nisën pas publikimit të regjistrimeve të takimeve të tij me Slobodan Tesićin dhe Dragan Kapetinën, që të dy këta të lidhur me një zinxhir të kontrabandës së armëve në Bosnjë. Sipas padisë, kjo ka kërcënuar besueshmërinë e gjyqësorit. Gjykata në New York ka hequr masën arresti shtëpiak ndaj shkrihut të Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Ati është kthyer kaucioni prej 1 milion eurosh, por nga autoritetet janë mbajtur dokumentet e udhëtimit. Kahn është arrestuar më 14 maj me akuzën për sulm seksual ndaj një shërbyesje hoteli në New York. Ai ka dhënë dorëheqje nga FMN-ja më 19 maj, ndërsa më 6 qershor është deklaruar i pafajshëm. Leon Panetta ka dhënë sot betimin si sekretar amerikan i mbrojtjes. Panetta, ish drejtori CIA, zëvendëson Robert Gatesin, i cili doli në pension pas më shumë se 4 vjet të shërbimit si sekretar i mbrojtjes në administratën e presidentit Bush dhe presidentit Obama. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ju ka bërë thirrje sot Bielorusisë dhe Sirisë që të ndalojnë shtypjen që po i bëjnë qeveritë e tyre kundër opozitës dhe të implementojnë reformat politike.
We demand that Belarus release political.
Ne kërkojmë që Bielorusia të lirojë të burgosurit politik dhe të nisë rrugën e reformave. Është shumë e dhimbshme për popullin e Bielorusisë që të jetojë në një kontrast aq të madh me vendet fshinje të tyre, ndërsa neve na kujton që ndërtimi i një Evrope të bashkuar dhe të lirë është ende një detyrë e papërfunduar, deklaroi Clinton. Ajo e ka paralajmëruar edhe presidentin e Sirisë Bashar al-Assad se do të përballet me rezistencë të shtuar të organizuar nëse nuk i jep fund dhunës kundër protestuesve dhe nëse nuk e lejon opozitën që të takohet pa pengesa. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez ka thënë se ai ka pasur një operacion për të hequr një tumor kanceroz gjatë një fjalimi që ka mbajtur në Kubë, ku edhe shkryer operacioni. Paraqitja e Chavezit është bërë derisa janë përhapur jo pak spekulime se presidenti i Venezuelës është i sëmurë rënd dhe për këtë arsye është duke qëndruar gjatë në Kubë. Këshilltarët dhe familja e tij kanë bërë përpjekje që të sigurojnë shtetin e tyre se presidenti socialist është duke marr veten mjaft mirë pas operacionit të kryer më 10 qershor. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni për legjislacion dhe gjyqësi i Kuvendit të Kosovës së bashku me përfaqësuesit e mekanizmave tjerë institucionale dhe shoqërinë civile ka diskutuar sot projekt ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Në këtë takim është thënë se ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve është shumë i rëndësishëm për vendin, por gjithashtu është pohuar se zbatimi i tij mund të ketë sfida të mëdha. Ardon Konushevci njofton nga Prishtina.
Miratimi sa më i shpejt i ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve do të ndihmojë drejtësisë në vend dhe po ashtu edhe luftimit të kriminalitetit të korrupsionit, kështu kanë deklaruar antarët e Komisionit për Legjislacion si dhe përfaqësues nga shoqëria civile në një dëgjim publik që i zhbër këtij draft ligji. Megjithatë, ata kanë thënë se zbatimi i ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve do të ketë sfida të mëdha. Armen Zemaj, antar i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi, tha se ende pa u miratuar ligji, shumë nga institucionet e vendit kanë më dyshje për zbatimin e tij.
Fatkeqësisht është një lloj hezitimi apo mos shumë paraqitet si mos njohuri në këtë fushë, një hezitim ndaj marrjes së kompetencave, sesa disa çështje tjera të cilat më shumë elaborohen në mënyrë teknike. Kuptohet se qeveria është implementuese e këtij ligji, por sistemi drejtësisë në vend në përgjithësi nuk mund ta anashkalohet edhe prokuroria shtetit apo gjykata.
Nga ana tjetër, ekspertët e çështjeve juridike thanë se veç mangësive të shumta që ka projekt ligji, ai si i till nuk është analizuar siç duhet për kostën e tij. Eksperti Mazlum Baraliu tha se projekti ligji aktualisht ka shumë defekte.
Dhe keni parasysh se ka standarde dyfishta. Fondi Monetar Ndërkombëtar do të ketë probleme me këtë ligj nëse qaset sipas çështjeve që po i qaset projekteve të tjera ligjore, për arsye se ky kushton. Nëse kushton, atëherë duhet edhe aspekti financiar të trajtohet, një aspekte teknike, ne nuk kemi asnjë gjykatë mirë fillt që i ka kushte teknike për zbatimin e këtij institucioni, këto nuk janë përpunuar në ligj, do të janë çështje shumë konkrete.
Edhe antari tjetër i Komisionit për Legjislacion Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se në aspektin e shpenzimeve që do t'i ketë ligji mund të paraqiten probleme në fillimin e zbatimit.
Problemi mundet me dalë të implementimi i ligjit se mundet me në marrë ma shumë se një vit për shkak se bugjeti për vitin 2011 nëse supozojmë se këtë që në fuqi ose aprovohet në vecim 2 në kuvend me në mund korekt bugjeti për vitin 2011 përfundon partimin i kundetor edhe mund të ndodhë që asë vitin 2011 mos kjetë buxhet për apon për këtë lejë dhe mund të kalujnë tek në buxhet vitin 2011 atëherë në merë vetëm tek në kujnë ose vetë ma shumë për implementim.
Kurse Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se të gjithë mekanizmat ligjor që i takojnë pakos antikorupcion jo rastësisht vënohen. Mustafa në këtë rafsh ka përmendur edhe ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve.
Ta justifikimi se është çështja e kostës financiare për mungesën e këtij ligji nuk besoj se duhet të qëndroj për shkak se me 7 miliona mund të kursejmë vetëm në një tender nëse këto para mund të kursejnë në një tender.
Sidoç të jetë, Armen Zemaj, kryesues i komisionit për këtë ligj, tha se komisioni po punon me qëllim të dinamizimit të punëve dhe miratimit sa më të shpejtë të ligjit.
Mendojmë që në afatin sa më të shkurt kohor, para se afati të rregullt, do ta fusim në agjendën për seancën plenare.
Është thënë se kostoja për zbatimin e këtij ligji, buxhetit të Kosovës do t'i kushtojë 7 milionë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nevoja për një përkujdesje institucionale ndaj diasporës ka qenë e kahmotshme dhe kjo tash tutje do të bëhet, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i diasporës Ibrahim Akolli. Ai thekson se kjo ministri do të përkujdeset për një varg problemesh me të cilat ballafaqohen mërgimtarët që nga hyrja në pika doganore, sigurimi i dokumenteve përkatëse, mundësitë e integrimit të tyre në vendet ku jetojnë, si dhe riintegrimi në Kosovë. Intervistën me ministrin Akolli ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Ministër, resori që ju drejtoni Ministria e Diasporës është krijuar rishtazi. Si ministri e re, çfarë pritet se mund t'i ndihmoni diasporës?
Kujtoj që ka qenë e kahershme nevoja për një përkujdesje institucionale ndaj diasporës, e cila përbën diku rreth 1/3 të gjithë popullatës së Kosovës. madje regjistrimi fundit të dëshmon këtë. Tashme kemi të bëjmë avancim në përkujdesit mërgatës, e cila gjithësësi ka për qëllim dhe për mision të tisa çështje. Para është ruajtja identitetit kombëtar, kulturor, gjysor të mërgimtarve tonë, ku do qofshin ata, sepse kemi disa gjenerata të mërgimtarve. Së dyti, po ashtu zhvillimi aktiviteteve kulturore që do të zhvillohen në dhe me diasporën. Çështja e tretë është inkurajimi i investimeve të mërgjimtarëve në Kosovë, të cilat jo rallëherë kanë pasur vërejtje për përkitazim me procedurat edhe me birokracinë lart që ka qenë në institucionet e Kosovës. Ministria e Diasporës do të jetë një urë lidhëse në mes të diasporës dhe Kosovës. Ministria e Diasporës do të shërbejë po ashtu si koordinatore të gjitha veprimeve institucionale në Kosovë në raport me diasporën. Thjesht tashmë diaspora ka një adresë të sajen, e cila do të jetë gatshme që të dalë në përgjigje se cilët interesim veçevesh të mërgjimtarve.
Jo rall ka pasur ankesa nga bashkëdhetarët e cilët kthehen në Kosovë me automjetet e tyre, se taksat që paguajnë gjatë hyrjes në pikat kufitare janë të larta. Madje ata e kanë cilësuar këtë si plaçkitje. Si e shihni ju këtë çështje?
Gjatë këtyre vjetëve ka pas shumë kritika, qëndrime dhe mendime të ndryshme sa i përket kësaj. Natyrisht unë sapo kam pranuar detyrën e ministrit, jam interesuar se ku është çështja dhe kam kuptuar sikurse edhe të tjerët që Kosova nuk është antare kartonit Gjelbërt, prandaj Kosovë gjithë automjetet me regjistrim të huaj që hyjnë brenda territorit të Kosovës janë të detyruara që të paguajnë policat e sigurimit në Kosovë gjatë kohës sa qëndrojnë këtu. A ka mund zgjidhet më herët? Unë besoj që po, në format e tjera, por tash është kjo gjendje cila është dhe ne po besojmë dhe po shpresojmë shumë që deri në fund të vitit, eventualisht në fillim të vitit të ardhshëm, Kosova do të antarësohet në biron e kartonit të gjelbërt dhe prandaj do të pushojë se ekzistuarin nevoja për të pasur siguri me shtesë brenda Kosovës. Unë takim edhe me guvernatorin e bankës, por edhe me autoritetet e tjera kam kërkuar që të rishikohet mundësia e eliminimit të kësaj nevojës për këtë policë sigurimit dhe nëse nuk ekziston kjo mundësi për një ose arsye tjetër, atëherë të shikohet mundësia e uljes së çmimit të saj ose edhe shatje se lefshmërisë e saj, jo një muaj, por të jetë për një vjetë. Besoj që duhet të rishikohen dhe duhet të rishikohen politikat në këtë drejtim, në mënyrë që mërgjimtarët tonë të mos kenë nevojë për pagesa shtesë saj për këtë saj çështje.
Ankesa nga bashkëdhetarët ka pasur edhe lidhur me çështjen e regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Ata thonë se nuk janë përfshirë si duhet në këtë proces. A mendoni se numri i bashkëdhetarëve që jetojnë jashtë do të vlerësohet saktësisht?
Këtë shohje vetëm si nevojë për domosdoshmëri në radhë të parë edhe për ditur saktësisht numrin e mërgjimtarëve tonë, e pjesës tonë që kemi jashtë vendit, sepse këta janë të lidhur drejt për drejt me Kosovën, janë njerëz që lëvizin brenda dhe jashtë dhe duhet gjithsesi të përfshihen në regjistrim popullatës Kosovës. Unë edhe në konsultat me Komisionin Shtetëror për regjistrim do të shohim mundësinë që të kemi një regjistrim në diasporë, se çfarë formati do të jetë ky dhe cilat do të jenë modalitetet, mbetet që të shihen, por unë besoj që dhe qëllimi im është që vitin e ardhshëm të fillojë regjistrimi diasporës, kjo edhe për arsye të tjera. Nuk mund të hartohen strategji, të parashihen politika dhe veprime poshtë se nuk e dim koncentrimin e diasporës, se ku është të koncentruar, cila është numri i tyre, cila është përbërja tyre, cilat janë kapacitetet e tyre.
Zoti ministër, keni ngritur vetë çështjen e pasaportave për diasporën. Ku qëndrojnë problemet?
Unë edhe gjatë qëndrimit tim në disa vendet e Evropës jam bindur me procedurat pa nevojshme për të pajis me dokumente që ofshën ato letë njëftima që ofshën pasaporta dhe krejt kjo përshka këtë procedurave administrative që parashihen me disa ordresa administrative ose regullat tjera. Kam shprehur shqetësimet se për të pajis me një pasaport dhe para prakesht si pas këtyre uzimeve duhet pajisesh me letër njëftim ose kartë të identifikimit dhe kjo naturisht kërkon ku diku në bazë të disa paralogarive për të ardhire të pasaporta që vje pas more se letën eftimit diku në spaku në vitën 5 muaj, që ka do të thotë se bëhet krejtësisht i pa efekshëm edhe aplikimi online për dokumente, por edhe pa mundësot pajisja me dokumente. Kam kërkuar nga Ministria Punëve të Jashtme që të rishikoj procedurat në mënyrë që qytetarët tonë, shtetas tonë që jetojnë jashtë pajisen e një afat sa ma shkurt kohor me dokumentet dhe një nga ato është që në të njëjtën kohë ta kenë mundësinë të aplikojnë edhe për letën eftim edhe për pasaport, për shkurtu kohën e pajisjes me këto dokumente. Unë besoj shumë që do të hasim në mirëkuptim nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme, sepse kjo në asnjë rast nuk paraqet shkelje të asnjë rregulli ose të asnjë dokumenti tjetër ligjor që ekziston në Kosovë.
Intervistën e plot me zotin Makolli mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë tani në zhvillimet në Bashkimin Evropian. Polonia ka marrë përsipër presidencën 6 mujore të BE-s nga sot në kohën kur pritet shumë prej këtij shteti. Korrespondenti Radios Evropa Lir Richard Rozwiak raporton nga Brukseli dhe Varshava për atë se si Polonia ka kaluar nga një antar i ri problematik i BE-s në një nga vendet kyçe të bllokut.
Pas shekuj duke qenë toka rënde e Evropës dhe vitet e tjera duke qenë rrethimi i bezdithshëm me gjemba, Polonia tani pritet të marrë përsipër udhëheqjen e Evropës. Themelet e Evropës janë të kërcënuara dhe se leadershipi fuqishëm është i nevojshëm, ka thënë kryeministri polak Donald Tusk kohëve të fundit për të shtuar se presidenca polake do rikthej besimin në institucionet evropiane. Polonia ka bërë një transformim gjatë viteve të fundit nga një vend i marginalizuar në një vend me peshë, sipas analistit Piotr Maciej Kaczynski, i cili punon në Bruxelles me qendrën për studime të politikave evropiane. Koha kur ky shtet më shumë ti ka qenë në konfrontim me BE-n është kur vendi udhëhiqej nga binjaket Lech dhe Jaroslav Kaczynski, të cilët e kontrollonin presidencën dhe qeverinë. Gjërat ndryshuan kur në pushtet erdhi Partia Pro-Biznesit, Platforma Qytetare dhe Donald Tusk u bë kryeministër. Një nga gjërat që bëri kryeministri Tusk ishte përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë dhe në veçantë me Gjermaninë, duke punuar ngushtë me kancelaren Angela Merkel. Bartek Novak, drejtori ekzekutiv i Qendrës për Marrëdhënien Ndërkombëtare në Varshavë, thotë se Polonia dhe Gjermania tani diskutojnë politikat evropiane rregullisht. Ne kemi kuptuar dhe më pas implementuar thënien e vjetër. Njeriu mund të bëjë shumë së bashku me Gjermaninë, por asgjë kundër tyre. Pra, ne e implementuam këtë gjë praktikisht në të gjitha politikat tona, duke u konsultuar me Gjermaninë, vlerëson Novak. Përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë në anën tjetër, sipas analistit Novak, ka dhe arsye praktike. Ne e kemi kuptuar gjithashtu se nuk jemi efektiv nëse brenda BE-s konsiderohesh një luftëtar i luftës së ftohtë kundër Rusisë, sepse për shumë anëtar të BE-s, Rusia është një vend shumë i rëndësishëm. Pra, tani ne jemi shumë më tepër pragmatik, duke krijuar një marrëdhënie mjaft stabile me Rusinë, vazhdon më tej Novak. Përmirësimi i marrëdhënieve me Rusinë ka çuar drejt përmirësimit të lidhjeve edhe me Francën, pasi kjo fundit e konsideron shtetin rus një partner esencial. Kredibiliteti i Polonisë në BE është rritur edhe më shumë kur e kaloi me sukses krizën ekonomike të vitit 2008, duke shënuar bile edhe rritje pozitive në vitin 2009, ku shumë ekonomi evropiane ishin duke shënuar vetëm humbje. Katerzina Pelçinska Nalesh nga Qendra për Studime Evropiane sqaron. Ka qenë shumë e rëndësishme për Polonin që ne nuk jemi në mesin e shteteve që janë goditur nga kriza. Gjatë kësaj kohe, qeveria doli me një definicion që thotë se ne jemi ishulli i gjelbërt në detin e kuq të krizës ekonomike, vlerëson analistja Nalesh. Gjatë presidencës së saj 6 mujore, Polonia pritet që të shtyje para agjendën e saj tradicionale të integrimit të komuniteteve që janë në kufirin lindor të BE-s, si Ukraina dhe Gjeorgjia. Sipas analistëve, Polonia ka dëshirë që të përqendrojë agjendën drejt lindjes, mirëpo kanë frikë që krizat si ajo në cilën po kalon Greqia, Irlanda dhe Portugalia mund të jenë pengesë për këtë. Polonia gjithashtu do i kushtojë vëmendje zhvillimeve në lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore.
Presidenti kinez Hu Jintao ka tërhequr vërejtjen se Partia Komuniste duhet të luftojë korrupsionin, duke thënë se ndryshe ajo do të rrezikojë humbjen e mbështetjes nga populli. Ai ka bërë këto komente në një ceremoni që shënoi 90 vjetorin e themelimit të partisë. Jintao lavdroi gjatësinë e partisë, por paralajmëroi se sot ajo po përballet me dhimbjet në rritje. Raporti i redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Saga e jashtëzakonshme e Partisë Komuniste të Kinës filloi nga një parti revolucionare e cila luftoi liderin atëhershëm nacionalist Chiang Kai-shek për të vazhduar me formimin e një fronti të bashkuar kundër okupimit japonez të Kinës, pastaj për të rifilluar luftën me nacionalistët ku triumfoi tek në vitin 1949 kur edhe erdhi në pushtet. Por fakti, sepse mbetet edhe mëtej në pushtet shumë kohë pasi që regjimet komuniste në botë janë rrëzuar, është ndoshta shkatësia e saj jashtëzakonshme. Sot, partia ka kontrollin e plotë të Kinës, pa ndonjë parti rivale në horizont. Presidenti Hu Jintao ka lavdruar jetëgjatësinë e partisë, duke e quajtur si grupimin më të madh politik në botë me 80 milion antarë të regjistruar, Jintao u zotua se do t'i ruaj vlerat fundamentale.
Për të zhvilluar një sistem socialist demokratik, ne duhet të mos lëshojmë rrugën e socializmit me karakteristikat kineze. Është thelbësore që të ruajmë tri parime: ruajtja e leadershipit të partisë, sigurimi se populli është vendimarrës dhe sundimi i shtetit sipas ligjit, tha Jintao. Ai pranoi se janë bërë gabime në disa periudha historike, një referencë kjo për fushatat dhe politikat që lanë të vdekur 10 milion njerëz në dekadat e hershme të sundimit komunist. Por ai tha se partia ka mësuar nga këto gabime. Përveç përgëzimeve për sukseset e partisë të tubuarit, po ashtu morën paralajmërime për sfidat aktuale të partisë për shkak të rritjes ekonomike të Kinës në dekadat e fundit. Kjo rritje, që ka ardhur edhe për shkak të inkurajimit të bizneseve private nga vetë partia, e ka transformuar shoqërinë kineze, duke e krijuar jo vetëm pasuri të reja, por edhe një nervozizëm me sistemin autoritar kinez. Hu Jintao i kushtoi vëmendje kësaj ndërsa foli për nevojën që të ruhet stabiliteti. Zhvillimi është prioriteti kryesor, stabiliteti është përgjegjësia jon. Nëse nuk kemi stabilitet, nuk mund të arrim asgjë dhe arritjet që i kemi tani mund të humbasin. Këtë duhet ta keni në mend, jo vetëm shokët në parti, por duhet të jetë një udhëzim edhe për popullin, tha Hu Jintao. Ai kërkoi nga delegatët e partisë që të shrënjosin korrupsionin, duke e quajtur atë si kërcënimin më të madh të ruajtjes së besimit në qeveri. Ne ende përballemi me një luftë kundër korrupsionit. Detyra mbetet ende vështirë. Nëse korrupsioni nuk mënjanohet në mënyrë efektive, partia do ta humbë besimin dhe mbështetjen e popullit. E tërë partia duhet të jetë në alarm dhe ta kuptojë plotësisht natyrën afatgjate, kompleksitetin dhe përpjekjet tona të vështira për të luftuar korrupsionin, tha Jintao. Në kohën sa vazhdonte ceremonia në Pekin, autoritetet lansuan një aksion ndaj disidentëve pas thirrjeve në internet për protesta të stilit arab në Kinë. Aksioni përfshiu arrestimet dhe paraburgimet e disidentëve, avokatëve të drejtave të njerëzit dhe aktivistëve. Deri më tash, kjo strategji e kombinuar e regjimit të grushtit të hekurt, të kontrollit shtetëror të fuqive të mëdha ekonomike dhe inkurajimit të ndërmarrjeve private është dëshmuar si një formulë suksesshme për të mbajtur partinë në pushtet të fortë siç ka qenë edhe në të kaluarën. Sfidë për Kinën në të ardhmen, megjithatë, do të jetë ruajtja e rritjes ekonomike në shkallë të tillë që do të linte pas kërkesat në mes të njerëzve të varfër për shpërndarje më të madhe të pasurisë dhe nga njerëzit e rëndomt në të gjitha nivelet për një zë më të fuqishëm në qeveri. Në mënyrë ironike janë pikrisht këto kërkesa që fillimisht e sollën Partinë Komuniste në pushtet. Sot, 90 vjet më vonë, ato përfaqësojnë kërcënimet më të mëdha potenciale për të ardhmen e këtij pushteti. Krejt në fund kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Bashkimi Evropian paralajmëron marrëveshjet konkrete në bisedimet e nesërme mes Kosovës së Serbisë. Komisioni Evropian paralajmëron se në raportin e progresit për Kosovën nuk do të figurojë shumë për parim. Lirohet pa kaucion nga arresti shtëpiak ish kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Polonia me kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Leon Panetta dha betimin si sekretar i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etura që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Ju mund të na ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.